तारिक बोजना दी खबर। गोड़ हेडलाइनन पे अख नजर। वजीर अजम नरेंद्र मोदी जनूबी खत के कम तरक्की याफ्त मुल्कन पे जोर दुतमु जि तिम रूजिन मुठित तो रलित मिलित तुलिन आवाज। तिमो जि भारत इमन मुल्कन तिजारत पोचर दिन बाप फुल गुणमुत। कोलकाता मिस डाक्टर बाई हि असमत दरी तो कतल कि आज दुरुस् मुल्क माक्टर हि हड़ताल कि तबी खदमत मुतासर सपजम। कर्नाटक गवर्नर एम यू डी ए गपनस मजीर अला सिदा रमैया खिलाफ कार्रवाई कर मंजूरी दिशम। तो जोवु कन पेरिस पैरालंपिक खेल हिफ्तई तकरीब मजन सुमित अंतिल तो बागिया श्री जादू भारत परचम बरदार। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ मुल्कन पे जोर दुत तिम सपदन मुठित तो अकिस बन डुख। आज गो त्रिमस वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल समिटस दौरान पन्नस खुतबस मजीर अजमन आलमी सुथरस पे गैर यकीन तो चैलेंजो सरत मौजूद माहौल पे तशवीश। तिमो वन दुनिया कोविड 19 के असरो नश नबर द्रामुत तो तजाद माहौल ग्लोबल साउथ मुल्कन हिंदिस तरक्याती सफरस ब्रो कई नई चैलेंज खड़ा करम। नरेंद्र मोदी वन यम मुल्क आबहवा तब्दीली सबी शोब खुराक तो तवानई हिंद मसलन मे फसित। वजीर अजमन वन दहशतगर्दी इंतहा पसंदी तो अलहदगी पसंदी लगातार समाज बापत खतर बनित। तमो वन टेक्नोलॉजी हिंदिस वर्ताव मर्क बमई नव इकतदी तो समाजी चैलेंज त्रो कम। तमो वन भारत ग्लोबल साउथ कैन तमाम मुल्कन सन तजुर्ब तो सलाहियत शेयर करने किस वादस पे डटित। तमो भारत तजारत शमूलियती तरक्की यकाल तरक्की हदफ तो जनानन तरक्की यकीनी बनाने किस वादस पे डटित। वजीर अजमन वन कुदरती आफसन दौरान भारत हमेशा दोस्त मुल्कन मदद कोर्मुत। तमो कोर मुल्क मलान वन इख्तराई स्कीम तिकर। अखरस पे वन नरेंद्र मोदी जजक बहस मुख्तलिफ चैलेंजन मुकाबल करने के सिलसिलस मौ वत सतर सपजम। कज वजी डॉ एच जय शंकर दौक पे ग्लोबल साउथ मुल्कन पे जोर कि तिम कर कम खर्च वाजिन फाइनानसिंग तो टेक्नोलॉजी हूं फैलाव यकीनी बनाने बापत अक आयाल रंग कम। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चौवन घंटन हिंदिस दुरुस् मुल्क हड़ताल अपील हिंदिस जवाब डॉक्टर मेडिकल तलबिलम तो पेशवर नफर एहतजाज करान। एसोसिएशन कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज हस्पताल अकिस डॉक्टर बाई हि असमत दरी तो तम सिंदिस कतलस पे एहतजाज कर बाप पूरे मुल्क एहतजाज करान। रात सुबह शेई बज तम रोज गैर एमरजेंसी तो ओपीडी खदमत हड़ताल किन मुतासर। अलबत् तमाम जरूरी खदमत बरकरार थम दिल मे राम मनोहर लोहिया हस्पताल तो लेडी हॉडिंग मेडिकल कॉलेज हस्पताल डॉक्टर एहतजाज करान। दिल मज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस फैकल्टी मेंबर ते हड़ताल शामिल सपदम। बिहार मे सरकारी हस्पताल तो प्राइवेट हस्पताल डॉक्टर हिंद हड़ताल कि तबी खदमत मुतासर सपजम। कोलकाता मिस डॉक्टर बाई हि असमत दरी तो कतल किस वाकस पे थो बीजेपी आज तो मगरबी बंगाल सरकार निशान बनान सिलसिले जारी। पार्टी खोर राह रियासती सरकार तिम लूकन खिलाफ काम करान यम अत वाकस पे आवाज तुलान। पार्टी तर्जुमान शहजाद पूनावालहन कोर नवी दिल्ली में नाम निगारन सत बात करान दावा जि टीएमसी सरकार तेतजन डॉक्टर तबोदल कोर्मुत यम इंसाफ बापत आवाज तुलान। तिम खोल यह तह कोलकाता पुलिस अत वाकस खिलाफ सोशल मीडिया पे ख्याल बावत कर वाल खिलाफ धमकी दिवान। तिमो कोर राज हुकुमरान टीएमसी अत मामलस मुजरिम बचावान। पूनावालहन वन रियासती सरकार अत मामलस पूरी पूर गशर वर्तोमुत। نئی صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھر آز آندھرا پردیش مز نلونی ضلع کس سری پوٹی سری لامولا کس اکہ دہ کس دورس پہ یل تم تروپوتی پہ نلوری مز پولیس پریڈ گراؤنڈ وت ریاستی گورنر بلدیتی انتظامیہ تو شہری ترقی وزیر تو ریاستی سرکار کیو دویمو اہلکارو کور تہند استقبال ام پتہ گئی تم وینکٹا چلمس مز سرسوتی نگرس مز واقع اکشارا ودیالیہ سکولس مز آو تم تعلیمی نظام تو اکشارا ودیالیہ مز درس و تدریس کے مختلف طریقے متعلق ون نئی صدر جمہوریہ کور سکولس مز ہنرمندی پوچھر دن باپت چلاؤن ین والے مرکز تہ معائنہ نئی صدر جمہوریہ دیت موجودہ حالات مز ہنرمندی پوچھر دن کس تربیت پر زور ام پتہ وت نئی صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھر سوارما بھارت ٹرسٹ یتہ تہد استقبال سیت نئی صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈون کور تمو کور سوارما بھارت ٹرسٹ کین تروہم سالانہ دہ چین تقریباً مز مہمان خصوصی درنگ شرکت کرناٹک گورنر تھاور چند گہلوتن آج میسور شہری ترقیتی اتھارٹی ایم یو ڈی اے سائٹ الاٹمنٹ گپنے کے سلسلے مز وزیر اعلی سدھا رمیہ خلاف کاروائی کرنے منظوری دس مز یہ منظوری چھ ٹی جے ابراہیم پردیپ تو سنیا مائی کرشنا سند دش دائر کرنامس ترین ارضین ہندس بنیاد پر دن آم امہ برو شتوہ جولائی گورنر گہلوتن وزیر اعلی سدھا رمیہ اخ وجہ بدراو نوٹس جاری کرم یت مز تم ستن دہن اندر جواب داخل کرنے باپت ون آمت امکہ جوابس مز کرناٹک کابینہ سخت سفارش کرم گورنر نین وزیر اعلی جاری کرنے آمت نوٹس واپس کابینہ کھول تم پہ آئینی کردار غلط استعمال کرنے کا راہ بین الاقوامی مانیٹری فنڈ کے فرسٹ ڈیپٹی منیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر گپتا گوپی ناتھن ووت پتمس مالی ورس دوران رود بھارت شرح نمو واریا بہتر تو امید سے بھارت بنے زتوس تام اقتصادی طور دنیا تریم بوڑ ملک اکس نجی چینل دنامکس انٹرویومس مز وون ڈاکٹر گوپی ناتھن نو دل مارتس پزن ان والن پانچن شین ورین دوران لچ بدس تعداد مز جاب وجود مز ان آئی ایم ایف بہتر فصل پیداوار حاصل کرنے باپت سازگار مونسون ومید کران تمہن بھارتس اندر موٹر سائیکلن منگ دہ کھت دہ ہران سوسائٹی آف انڈیا آٹو موبائل مینوفیکچرر کے اعداد شمار مطابق رود پتم رت مختلف قسم گاڑی ہند پیداوار ثوہ لچھ ستر ساس یونٹ کھت زیادہ بھارتی طالب علم ہند ایک ٹیم بیجنگ چائنا مز منعقد سپدین کے سدہمس انٹرنیشنل ارتھ سائنس اولمپیاڈس مز سن سند ترے چاندی ہند ز تو لئی ہند ترے میڈل حاصل کرم یہ اولمپیاڈ سپود 8 اگست پہ شرح اگست تام منعقد ارتھ سائنس وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھن ون بھارتی ٹیمس مبارک کران ٹیم کی کارکردگی چھ ملک باپت فخرش کت ٹیمس مز گجرات کیرلا چھتیس گڑھ تو راجستھان سعلق تون ول طالب علم شامل ون یل زن مرکز کے زیر انتظام علاقہ جموں کشمیر مز اسمبلی چناون ہند تاریخن ہند اعلان سپدمت تم باپت لکچو بجو ساروی سیاسی پارٹیو امی خیر مقدم کورمت ڈاکٹر وزیر امت شاہن جموں کشمیر مز چناؤ کرناونے کے اعلان خیر مقدم کران ووت اسمبلی چناؤ منعقد سپدن کن گھن جمہوریت مول مضبوط تو یو پی مز گرقی ہند نو دور شروع اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز تمو جموں کشمیر کن لوکن اپیل کرم تم نین چناؤس مز بڑھت تو بولت حص یہ زن تس سرکار وجودس مز یس امن تو ترقیتی عمل اہمیت دن ست نوجوان ہند بہتر انکال باپت کم کر بی جے پی صدر تو مرکزی وزیر جے پی نڈان جموں کشمیر تو ہریانہ اسمبلی چناؤ منعقد کرنا خیر مقدم کران ووت اسمبلی چناؤ ست جموں کشمیر ترقی نئی تھزر تراس مز کامیاب جموں کشمیر چو ساروی سیاسی پارٹیوں چناون ہند تاریخن ہند اعلان خیر مقدم کورمت جموں کشمیر مز چناؤ سرگرمی تو تیاری شروع سپز مز ٹوکیو پیرالمپکس من سون سن میڈل زینن ویل سمت انتل تو شاٹ پٹ ستار باغیا شری جادو آسن پیرس پیرالمپک چہ ابتدائی تقریب مز بھارتی دستک پرچم بردار یم نت پیرس پیرالمپکس مز ونیک تام ساری کھت زیادہ ثیشیت بھارتی کھلٲڑ شرکت کران یم کھیل مقابلہ یم یم ریت میں 18 تاریخ پہ 8 ستمبرس تام منعقد کرنا یمن مقابلن من 27 بھارتی ایتھلیٹ گوڈنچ لٹ شرکت کران جسمانی طور خاص یمن کھلاڑین ہز روانگی ویز خیال باوت کران وون کھیلن ہند مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویان یمن مقابلن من تم 5 کھلاڑ تس نوان یمو ٹارگیٹ اولمپک پوڈیم سکیم نش فائدہ حاصل کورمت تمن جی حکومت تھا تمن ات سکیم تحت تربیت کوچنگ ہز سہولت آئتن ڈاکٹر مانڈویان وون جی واریاہ کھلاڑ کھیلو انڈیا گیمزو سی برہ کن آمت تہ صحت ٹوکیو پیرا اولمپک گیمن مز بھارتی کھلاڑیو جان کارکردگی ہوت کنوہ میڈل زینت ور زاس تیس کن پدم ایوارڈن خاطر روز نامزدگی ہند عمل 15 ستمبرس تام جاری خوش مند نفر ہن پنی نامزدگی راشٹریہ پورسکار پورٹل ایوارڈز ڈاٹ جی او وی ڈاٹ ان پہ داخل کر پدم ایوارڈ ملک ساری کھت تھد شہری ایوارڈ تو یم ایوارڈ ترین زمرن مز دن پدم وبھوشن غیر معمولی خدمتن خاطر دن یہ زن پدم بھوشن غیر معمولی تو اعلی خدمتن ہندس اعتراف مز دن پدم شری خاطر تم نفر ثارنے یمو کن تہ شعبس مز غیر معمولی تو تھکن لائق کم کرمت آمن ایوارڈن ہند اعلان پریت وری یم جمہوریس پہ کر سرکارن ریڈیوس پہ کملین خاطر اک خاص پروگرام نشر کرن فیصلہ کورمت یت کسانوں کی بات ناو آس امی غرض گائک زرعی سائنسز تو ٹیکنالوجی تام کملین ہز رسائی آسان بناؤن نئی دلی مز کملین ست کت کران زراعت کملین ہز بہبودی ہند وزیر شیوراج سنگھ چوہان کہ پروگرام گژھہ نو ریت پہ شروع تمو تمن ست دن زرعی سائنسدان تو محکمک ماہر کملین کاشتکاری خاطر سائنسی معاملن ہز زان وزیر اعظم نریندر مودی ایس ایس ایل وی ڈی 3 کامیابی سان شونس مز سوزنس پہ اسرو کن سائنسدانن مبارک کورمت تمو ونمت یہ سارے وطن دار خاطر خوشی تی افتخار مقام تم یہ سیٹلائٹ کر بھارت کس خلائی مشنس مز اہم رول ادا تم سب بڑن پرائیویٹ انڈسٹری ہند حوصلہ تی اسرو چیئرمین سوم ناتھن ونمت یم وری کس اخرس پہ گگن یان گڈنک بغیر انسان مشن شونس مز سوزن کوشش کرنے اسرو ہیڈ کوارٹرس پہ پسار وسیلن ہند نمائندن ست کران وون سوم ناتھن راکیٹک ساری حصے ستیش دھون خلائی مرکز واتن آمت یت تم جوڑنے یت زن یہ مشنس پہ سوزن خاطر تیار تھونے ہک بھارتک موسمیات محکمہ ان والے شین دہن دوران ملک کن مشرقی تو وسطی حصن مز گنڈ رود تنش پیشگوئی کرمچ محکمہ ون خلیجی بنگال کن شمال مغربی حصن تو مغربی بنگال کن اند پک علاقن مز ہوہ کم دباؤ بن یم کن یم ریت زمس تاریخس تام چھتیس گڑھ مدھیہ پردیش مدھیہ مہاراشٹرا اڑیسا مغربی بنگال جھارکھنڈ ناگالینڈ منی پور میزورام تریپورا اروناچل پردیش آسام تو میگالیہس مز کن تیز تو کن زیادہ تیز رود پیشن گوئی کرنا آمز اخرس پہ ہیڈ لائنن پہ بیاکھ نظر وزیر اعظم نریندر مودی جنوبی خط کن کم ترقیات تو ملکن پہ زور دے تم روز متحد رلت ملت تلن آواز تمو یہ بھارتن ان ملکن سی تجارت پوشر دن باپت پھل بنمت کولکتہ مکس ڈاکٹر بائی ہند عصمت دری تو قتل کن آج درست ملکس مز ڈاکٹر ہند ہڑتال کن طبی خدمت متاثر سپز مز کرناٹک گورنرن ایم یو ڈی اے گپنس مز وزیر اعلی سدھا رمیہ خلاف کاروائی کرنے منظوری دس تو زاس چوہ کن پیرس پیرالمپک کھیلن ہز ابتدائی تقریب مز سمت انتل تو باغیا شری جادو بھارتی پرچم بردار ات سب خبرن ہند بلٹین انت